Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Reformasjonsdagen er jo en dag til spesielt å minnes Martin Luther og reformasjonen, som var en veldig betydningsfull begivenhet for snart 500 år siden. Mange er opptatt av de store samfunnsendringene som reformasjonen førte med seg i Europa. Men det aller, aller viktigste ved reformasjonen, selve kjernen, vet vi jo var at den bibelske læra om rettferdiggjørelsen og Guds nåde ble gjenoppdaga og fikk komme fram i lyset igjen og skinne i kirka. Epistelteksten vår i dag fra Romerbrevet kapittel 3, den ble for Luther en av de sentrale nøkkeltekstene, som, når han forstod den, gjorde at hele Bibelen liksom åpna seg for ham, og hele Bibelen kunne bli forstått rett. Så la oss nå rette oppmerksomheten spesielt mot disse versene fra Romerbrevet, det tredje kapittelet, fra det 19. til det 28. vers, og snakke om Guds rettferdighet og Guds nåde i dag på reformasjonsdagen. Kanskje noen tenker, ja vel, men dette har vi jo allerede hørt om så mange ganger før fra deg, pastor, om at vi er frelst av nåde, vi er rettferdige i Kristus. Dette kan vi. Vi har skjønt det. Så nå kan vi sikkert gå videre og snakke om andre ting. Det er nok en fristelse for mange å tenke litt sånn av og til. Men husk da at læra om rettferdiggjørelsen av nåde ved tro, den læra er mye mer enn bare en dose kunnskap. Noe vi har lært oss en gang, og så kan vi det. Rettferdiggjørelsen er jo hjertet og sentrum og kjernen i den kristne trua og det kristne livet. Så derfor bør alt den kristne kirka gjør og sier, det bør være gjennomsyra av læra om rettferdiggjørelsen og Guds nåde. Vi som tror på Jesus, vi trenger stadig å høre forkynnelsen om disse tinga. Blant annet fordi det vil alltid være en del av oss som ikke en del av oss som ikke kan fordra nåden, og ikke kan fordra trua. Den delen av oss er egenrettferdigheten. Den har vi alltid med oss, og den vil alltid prøve å få overtaket. Så den må vi kjempe imot. Martin Luther også måtte kjempe imot egenrettferdigheten. Han sa, i 20 år nå har jeg forkynt og studert og skrevet om nåden. Derfor burde jeg egentlig kunne dette nå. Likevel føler jeg alltid denne fele, seiglive, gamle vanen, at jeg vil stadig diskutere og forhandle med Gud og ha noe mitt eget med meg framfor Gud, sånn at han må gi meg sin nåde til gjengjeld for min hellighet og godhet. Det virker bare ikke helt rett for meg at jeg bare skal stole helt og fullt på nåden og ingenting annet. Og likevel så kan det ikke være på noen annen måte, for det er Gud selv som har ordnet det sånn. Luther har også sagt at hele verden springer etter den personlige rettferdigheten, egenrettferdigheten, og vil ikke bli frelst ved en rettferdighet som er fremmed, som er utenfor oss. Gamle Adam i oss, han er stolte, og han gleder seg over egenrettferdighet, og vil stole på sin egen godhet. Egenrettferdigheten vår sier at vi har noe å tilby Gud, men det er feil, det er løgn og bedrag, så vi trenger stadig å tyne denne egenrettferdigheten i oss, som alltid vil rose seg av noe i oss selv. Så vi trenger loven. Guds lov må få vise oss og overbevise oss at det overhodet ikke nytter å komme fram for Gud med egen rettferdighet. Helt i begynnelsen av epistelteksten, prekenteksten vår, som vi leste tidligere, Der skriver Paulus om at loven taler til oss for at hver munn skal tie, og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Og fram til og med disse versene har Paulus forkynt loven. I den første delen av Romerbrevet, vet vi, det handler det mest om at vi mennesker står ansvarlige overfor Gud med livet vårt. Og det er sant at den som virkelig gjør det som Guds lov sier, ja, han skal kjennes rettferdig. Men saken er jo den at vi alle er under synda. Og det finnes ikke en eneste som er rettferdig. Ikke en eneste. Så ikke noe menneske blir rettferdige for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ingen har den rettferdigheten som Gud krever. Og Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker. Så det er et håpløst og mørkt bilde Paulus maler. Det, situasjonen er mørke for menneskeheten. Men nå, fortsetter Paulus, men nå, skriver han, det er en viktig overgang akkurat her. Noen har sagt at med disse ordene, men nå, så begynner det viktigste avsnittet av den viktigste boka i Bibelen. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Så tenk den Guds rettferdighet som det her er snakk om, er en rettferdighet fra Gud som gis til oss, helt ufortjent, helt gratis. Jesus har kommet med en ny pakt og gir oss sin rettferdighet som en gave av bare nåde. Om dette hadde det gamle testamentet vitnet, uttrykket loven og profetene som Paulus bruker, om dette som loven og profetene vitner om. Det uttrykket er jo et vanlig uttrykk for hele det gamle testamentet. Moses, David, Jesaja og mange andre hadde vitnet om dette som skulle skje. Om når Messias, frelseren, kom med sin rettferdighet. Og nå var løftene gått i oppfyllelse. Profeten Jesaja for eksempel hadde vitnet 700 år tidligere om den kommandes rettferdiggjørelsen med disse ordene fra Herren Gud. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Det står i det gamle testamentet. Og Johannes døperen sier, Jesus er Guds lam som har båret hele verdens synd og skyld. Paulus skriver her i teksten, han også, om en rettferdiggjørelse og frikjennelse som gjelder alle mennesker, hele verden. Akkurat som i det andre Korinterbrevet kapittel 5, der han sier, for det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, altså verdens misgjerninger. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og her i prekenteksten vår sier altså Paulus, her er det ingen forskjell, for alle har syndet, og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de, hvem er de? Jo, det er alle de som har syndet og mangler Guds herlighet. Ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Da betyr det at alle syndere i hele verden, inkludert deg og meg, som er blitt kjent rettferdige, eller erklært rettferdige av bare nåde. Der er det ingen forskjell. Akkurat som i kapittel 5 av Romerbrevet, der Paulus sier, som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Så her er det ingen forskjell. Dette gjelder for alle syndere, akkurat som alle ble syndere i og med Adam og syndefallet, så skal nå alle stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet, altså Jesus, Messias. Han har jo gitt sitt liv i løsepenge for oss, for verden. Og Guds rettferdighet, som det gamle testamentet, loven og profetene vitner om, den rettferdigheten er blitt åpenbart nå uavhengig av loven. Det vil si, uten lov, uten noen krav eller betingelser eller bud som må oppfylles av oss først for å få Guds rettferdighet. Guds rettferdighet er blitt åpenbart uavhengig av loven. Det stilles ingen krav. Det er noe som gis til oss, som er gaver. Rettferdiggjørelsen er ikke at Gud gjør oss rettferdige på den måten at han først forandrer oss moralsk og åndelig, sånn at vi blir gode og hellige inni oss, for at vi skal bli frelst på den måten. Nei, Gud har erklært den ugudelige rettferdig. Den ugudelige er ikke blitt gode og hellige inni seg først. Nei, han er blitt erklært rettferdig på grunn av Jesus og det han har gjort. Ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus, som de er. De som blir kjent rettferdige er altså alle de som har syndet og som mangler Guds herlighet. Paulus bruker et uttrykk ifra rettssalen, å bli kjent rettferdig. Vi hører jo i nyhetene stadig fra rettssaker. Da er det noen som er tiltalt for forbrytelser, og så blir de kjent skyldige. Men vi hører også om frikjennelser, at noen blir frikjent. Så tenk deg nå at det er du som står der i rettssalen foran dommeren. Du har blitt arrestert og siktet og tiltalt for en hel del forbrytelser. Og så er det en jury som har vurdert bevis i saken fram og tilbake, og du er blitt kjent skyldige på alle punkter. Du står og venter på dommen. Den skal leses opp. Den blir nok veldig strenge, og det vet du at du har fortjent. Men så blir du så overrasket når dommeren begynner å snakke. Han sier at rettferdigheten må skje fyldest, og straffen må sones, men nå har den helt spesielle situasjonen oppstått at en annen person har kommet og tatt på seg skyld, og han har tilstått, og han skal ta straffen. Og dermed må du frikjennes. Du må få gå fri. Dommeren slår klubba si i bordplata. Saken er avsluttet, og du kan gå hjem en fri person. Altså fordi en annen person helt frivillig har gått inn i stedet for deg og blir dømt og straffet i stedet for deg. Da kan ikke dommeren dømme deg, for det er bare en som har gjort forbrytelsen, så da kan ikke to stykker bli dømt for den forbrytelsen. Den ene må frikjennes, og det er du. Du er blitt frikjent. En veldig spesiell sak, synes du? Ja, nesten helt utrolige. Men du tar dommeren på ordet. Du tror på denne frikjennelsen som du har fått høre. Og du går ut av tinghuset eller ut av fengselet uten håndjern. En fri person. Ja, sånn er det med rettferdiggjørelsen. I ditt og mitt tilfelle så er det Gud, den rettferdige Gud selv, Guds sønn, som har grepet inn og gått inn i vårt sted. Det er visst og sant at Jesus, Guds sønn, har frikjøpt alle oss syndere. Han har gitt sitt liv som løsepenge. Han har båret hele verdens synd. Gjeldsbrevet som gikk imot oss har han slettet ut da han naglet det til korset. Gud har derfor erklært den ugudelige rettferdig på grunn av Jesus. Hvor nåderike og god og stor Gud er. Han ble overgitt til døden på grunn av våre synder, og han ble oppreist på grunn av våres rettferdiggjørelse, står det i det fjerde kapitlet av Romerbrevet. Ved sitt hellige liv og sin uskyldige lidelse og død, så hadde Jesus vunnet tilgivelse for alle syndere, og da Gud reiste han opp fra de døde på den tredje dag, så var det en erklæring fra Gud om at hele verden er nå rettferdig, tilgitt. Ufortjent og av Guds nåde er vi blitt kjent, rettferdige og frikjent. Fordi Jesus Kristus har kjøpt oss fri. Martin Luther kaller dette for det salige bytte. At alle våre synder fikk Jesus på sine skuldrer. Men hans rettferdighet og hellighet har vi fått i gave. Vi er blitt tilreknet Guds rettferdighet. Det er en byttehandel, en fantastisk byttehandel som Gud har ordnet, gjort i stand. Vi kan ikke gjøre noe, prestere noe for å få Guds rettferdighet. Lovgjerninger er utelukket, så dermed er det eneste vi kan gjøre er å bare ta imot det gode budskapet, tro på det, holde det for sant, stole på det, takke for det, glede oss over det, at Jesus er vår rettferdighet. Han har gått inn i vårt sted, ikke bare tatt vår straff, men også i sitt hellige og rettferdige liv har han gjort det som vi skulle ha gjort, men som vi ikke kunne klare å gjøre. Så Guds rettferdighet er altså blitt åpenbart uavhengig av loven. Gjerningene våre er helt ute av bildet. De har ingenting her å gjøre når det gjelder rettferdiggjørelsen. For dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Fordi denne rettferdigheten ikke er noe som Gud krever, men noe som han gir. Da er det bare ved trua vi kan ta imot denne Guds rettferdighet. Og trua, den er et redskap bare, som en tomme hånd, som tar imot den dyrebare gava som legges i hånda. Men hvis noen ikke tror på frikjennelsen som lyder, ikke tror at de er blitt kjent rettferdige, at de tror ikke at de er blitt frikjøpt i Kristus Jesus, ja, da viser de jo det hele ifra seg, og de får heller ingen glede og velsignelse av det som har skjedd, og som gjelder hele verden, alle syndige mennesker. De tar ikke imot gaver som evangeliet forkynner, og som evangeliet tilbyr og overrekker til menneskene. Guds rettferdighet er blitt åpenbart uavhengig av loven. At den er blitt åpenbart betyr selvfølgelig ikke at det er vi som med trua vår eller med gjerningene våre frambringer Guds rettferdighet. Nei, den er blitt åpenbart. Den lå ferdige som et fullbyrda faktum før du og jeg fikk ta imot den i tru. Paulus skriver i teksten vår om Jesus at han har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Ja, vi vet jo at Jesus har sonet hele verdens synder med sitt blod. Men det er bare de som tror, det er bare de som tar sin tilflukt til dette soningsstedet. Denne nådestolen. Det er bare de som har noen glede av dette soningsstedet og nådestolen. For de andre som ikke tror, de bryr seg ikke om den. For de er det ingenting. Og Paulus skriver at Gud er rettferdig og viste sin rettferdighet. Og her er det snakk om Guds strenge og dømmendes rettferdighet. For det er jo en side egenskap ved Gud. Han viste sin rettferdighet da Jesus lei og døde for vår synd. For der ble all synd og skyld straffa. Jesus tok den rettferdige straffa på seg. For en rettferdig Gud krever at synd og skyld må gjøres opp for. Den må sones. Så når Jesus døde på korset, så viste Gud sin rettferdighet på den måten òg. Og han viser òg at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Og her kommer Paulus inn på det som vi pleier å kalle for den subjektive rettferdiggjørelsen. Gud ville i vår tid vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Men det er altså ikke snakk om at det er på grunn av at jeg tror, så derfor kjenner Gud meg rettferdige. Nei, rettferdiggjørelsen grunner seg aldri på min tro, det at jeg tror. Den grunner seg alltid på Jesus og det han har gjort. Det er noe objektivt. Rettferdiggjørelsen grunner seg på noe sikkert og visst som skjedde for lenge, lenge siden, at Gud erklærte verden for rettferdig på grunn av Jesu liv og død og oppstandelse. Men når evangeliet lyder og forkynnes nå i år 2014, og forkynner denne objektive rettferdiggjørelsen for mennesker som lever nå, ja, da har jo dette budskapet en sånn en kraft i seg til å skape tro. Den hellige ånd skaper tro i hjertet, og troa tar imot rettferdig kjennelsen. Troa forstår dette gjelder jo akkurat meg. For den er jo for alle, den gjelder jo alle. Og da gjelder den òg akkurat meg. Og troa tar imot den og griper denne rettferdig kjennelsen. Og da blir den rettferdigheten som gjelder for Gud, da blir den min egen personlige eiendom. Denne kjennelsen at jeg er rettferdig, frikjennelsen, den gjenlyder i hjertet mitt og i sjela mi. Og da er jeg virkelig fri, for da er det blitt mitt. Det gjaldt hele verden. Men når troa ved Guds under tar imot det og stoler på det og skjønner at dette gjelder meg, det er den subjektive rettferdiggjørelsen. Det er to sider av samme sak, den objektive og den subjektive rettferdiggjørelsen. Men det er viktig at den subjektive grunner seg jo på den objektive rettferdiggjørelsen. Den stoler på den. Alt grunner seg på det som troa tar imot, objektet for troa. Men ingenting ved rettferdiggjørelsen grunner seg på selve det at jeg, at vi tar imot. Selve troa, den er jo bare et kriperedskap, en dumme hånd. Det er jo òg bare Guds nåde at troa i hjertet vårt blir tent og tar imot gaver. For det er den hellige ånd som har skapt troa i oss. Det er ikke vi sjøl som har bestemt oss for det, å skape ei tru, tenne ei tru i oss. Så dermed har vi ingenting eget å være stolte av og rose oss av når det gjelder rettferdiggjørelsen. Alt fra A til Å er en gave. Alt er av nåde. Alt er fra Gud. Ingenting er fra oss når det gjelder rettferdiggjørelsen. Og ved, som er av bare nåde ved tro. For en begivenhet og for en oppdagelse og for en glede for Martin Luther når Gud ga han lys over teksten i Romerbrevet, sånn at han så evangeliet som skinte så klart mot han fra tekstlinjene på sidene der. Apostelen Paulus underviste om Guds rettferdighet, at den var ikke noe som Gud krevde av menneskene og av Martin Luther, men det var en gave som gis til oss, ufortjent, gratis av nåde. Og det var jo også dette, så Martin Luther nå, det var jo også dette det gamle testamentet, loven og profetene hadde vitnet om, løftene om Guds nåde gjennom Messias, Jesus Guds sønn, og hans rettferdighet. Det er noe som gis oss som en gave. Og Luther som hadde strevd så fælt og vært så redde og engstelige for Guds rettferdighet. Han hadde bare tenkt på hvor strenge krav Gud stilte til han. Men nå kunne han glede og fryde seg over evangeliet. Og for en dyrebar arv og for en kostbare gave vi har fått fra Luther og fra reformasjonen, evangeliet om rettferdiggjørelsen av bare nåde ved trua, ei gave. Må Gud hjelpe oss å bevare denne arven, og stå opp for den, og kjempe for den. For det er nødvendig. Det er jo så mange fortsatt i vår tid, mange som er medlemmer av kristne kirkesamfunn, men som påstår at det er noe med oss, eller noe i oss, som frelser eller rettferdiggjør oss, i alle fall delvis. De sier det fordi vi tror, eller på grunn av troa mi, eller på grunn av gode gjerninger vi gjør og bidrar med. Det er sånn vi blir frelst. Men dette er farlige forfalskninger av Guds evangelium, og det er noe som stjeler fra oss trøsten i evangeliet. Vi husker også at vår gamle Adam, han vil gjerne få oss til å stole på egen rettferdighet. Så vi har altså en kamp, ikke bare mot falske stemmer utenifra, men også innenifra. Og derfor trenger vi stadig og igjen og på ny å lære og høre om rettferdiggjørelsen, at den er bare av Guds nåde. Selv om vi synes at dette har vi allerede fått veldig mye undervisning om tidligere, opp gjennom året, og vi synes at vi kan det ganske bra, likevel trenger vi stadig å høre det på ny. Og hvor glade og takknemlige skal vi vel ikke være for at vi i den lutherske bekjennelseskirke har fått høre så mye undervisning om disse tingene. For det er ingen selvfølge. Så i dag sender vi opp en spesiell takk til Gud for Martin Luther og for reformasjonen og for lære om rettferdiggjørelsen av nåde. Tenk, det er en gave, Guds rettferdighet, som vi bare har fått ta imot i tro. Helt gratis, ufortjent. Gud være takk og lov. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.